Radio Beograd 2.
Klub 2. Zaustih da kažem 12:59, u tom trenutku se promenilo. Dobar vam dan, dobrodošli u Klub 2, moje ime je Aleksandra Glovacki, družit ćemo se narednih 45 minuta sa gošćom, naravno, koju želim takođe. Dobar dan. Naša gošća u današnjem Klubu 2 je glumica i rediteljka Senka Bulić, iz Hrvatske, Splićanka inače, producentkinja takođe. Bila je na čelu jednog pozorišta i jednog festivala Scena Gorica i Splitskog geta, inače slobodna umetnica, a u Beograd nam je došla ne prvi put i sa Ibsenovom Norom koju je režirala i koja je pre dve večeri odigrana u Bitev teatru. Senka, dobar dan, hvala vam što ste sa nama na Radio Beogradu. I kakva je ta vaša Nora?
Pa, ženska, to je ženska apsolutna predstava, vrlo zanimljiva, suvremena. Mislim da se svaka žena danas može pronaći u toj ulozi Nore.
Ali je li danas nešto drugačije nego što je bilo pre 100 godina otprilike kada je tekst nastajao? Da li je bilo potrebno bilo šta menjati tu ili je sve moglo da se primeni?
A apsolutno, što je najtužnije, zapravo je sve isto. Nekako kao da smo se regresijom vratili u to doba, jer ja sam zapravo suočila taj tekst Ibsenom sa današnjim vremenom i to su tako žive rečenice, organske rečenice koje može danas izgovoriti bilo koja žena u bilo kojem dijelu svijeta, kao i kod nas u regiji, naravno. To su isti problemi, tužno je što se ništa baš nije promijenilo.
Je li izlaz iz te ženske situacije, izaći iz kuće i zalupiti vrata za sobom?
Je. Po meni to jest izlaz. Po meni, mislim, individualni čin mijenja, makar na nekom mini nivou, ali mijenja apsolutno stvari. Mislim da smo svi odgovorni za svoje postupke u životu i da moramo u određenim trenucima reagirati kao osoba koja nosi političan i etički i ljudski i spolni ili bilo kakav drugi stav. Dakle, za mene to jest put u slobodu.
Može li to svako, Senka? Pitam vas zato što ste vi na neki način takođe zalupili vrata institucijama, slobodnjak ste godinama. Može li to svako?
Pa, većina ne može. Ali mislim da mi radimo na podizanju te svijesti. Mi u umjetnosti, mi u književnosti, likovnosti, vizualnim umjetnostima, glazbi. Mislim da mi moramo nekako ohrabrivati te ljude da debelo rekonstruiraju sebe i svoje življenje i državu i religiju, da moraju razmišljati i biti prisutni u svakom trenutku i da moraju donositi odluke. Odluke su bitna stvar u čovjekovom životu i svi smo odgovorni za svoje odluke. Mislim da s tim odlukama mijenjamo stvari. Znam da mnogi ne mogu, ali zato smo mi tu da ih potičemo na razmišljanje, da im razbistrujemo možda tu neku situaciju, da ih pitamo, da ih guramo, da pokušavaju dekodirati sebe i druge. Mislim da je to taj princip.
Da li ste dve ženske uloge dvema koleginicama? Niste sebi, zašto?
Pa ja kad režiram, ja sam igrala u Dami s kamelijama i u nekim svojim predstavama, ali jako mi je teško režirati i igrat. To je meni potpuno šizofrena pozicija. I bio je veliki zalogaj i nisam se uopće htjela na taj način baviti tim materijalom. Iako ja uvijek kroz svoje glumice dekonstruiram samu sebe, bavim se sobom kroz njih. Tako da je to njima blisko, a i meni je blisko. Blizak mi je materijal. Nikad ne radim s neke distance neke tekstove. Uvijek kroz moje organsko privatno meso zanimaju tekstovi i kroz njih se bavim predstavom, režijom i mislim, to je neki moj mehanizam. Obožavam Luciju Šerbeđiju i Helenu Minić-Matanić i ne samo njih, ima glumica i glumaca koji su negdje u nekoj mojoj, u nekom mom svijetu, na nekom mom papiru, u nekoj mojoj glavi, uvijek prisutni i s kojima želim raditi. Sad zavisi kakav tekst je i na taj način mi biram glumce.
Predstava je nedavno relativno izašla, mislim ove godine, je li tako?
Predstava je izašla prošle godine, a ove godine su izašli Kurlani od Mirka Božića.
E to hoću da vas pitam, znači najnovija vaša režija, Kurlani, opet je neka ženska priča koliko sam shvatila, šta je to?
Zanimljiva je ta anegdota da je moj tonac, koji je već godinama dizajner zvuka i moj tonac, rekao u jednom momentu, pa ja ću imat PTSP od vaših predstava, toliko je tu tuge, bola i patnje da ja više to ne mogu izdržati. Ja taj materijal nosim u sebi i zapravo se bavim tim materijalom koji ja osjećam, koji ja na neki način prepoznajem u literaturi. Kurlani su bili, ja se nisam mogla odlučiti raditi sva tri romana na način kako sam htjela, dakle dotaknuti neke druge stvari, ne samo se baviti ženama i ženskim problemom, ali kako mi dobivamo toliko sredstava, koliko ja sam mogla to osigurati produkcijski sa 6 glumaca, sve to zapravo nekako minimalizirati, i onda sam se fokusirala, pošto sam se bavila i adaptirala tri romana Kurlani, Tijelo i duhovi i Neisplakani, dakle provlačila sam taj ogromni materijal kroz tu žensku liniju. Morala sam nekako očistiti od drugih stvari i baviti se samo tim što sam se htjela nastaviti baviti od prošlog projekta. I tu je još dublje nekako sve to sondirano i tu je još mučnije sve to i tu je još nekako to slojevitije, bolnije, s nekim drugim odnosom. Jer taj roman je napisan 52. a zapravo je toliko prisutan danas, toliko je točan, kako je nestao taj, recimo, glembajevski gen sa zagrebačkih ulica, zauzeo ga je taj kurlanski gen, taj gorštački gen, kojim sam se ja bavila zapravo u predstavi. Taj odnos tog tvrdog patrijarhata sa ženama Dalmatinske Zagore, koji zapravo i danas negdje funkcioniraju, nažalost, opet kažem nažalost, i u današnjem kontekstu. Ta predstava mi je oduzela jako puno vremena, jako puno energije, baš sam potpuno iscrpljena od nje, ali sam strašno zadovoljna, zato što ona razotkrila neke druge stvari, razotkrila je i te mehanizme države koje i religije koji zadiru u taj intimnu slobodu žena, od tih muškaraca koji odlučuju o nekom intimnoj poziciji žene, koji odlučuje o njenom tijelu, o njenim, zapravo nije to tvrda feministička predstava, nego je nekako brutalno nježna, brutalno je istinita, tako da jako sam zadovoljna sa tim kako su to glumci napravili i s onim što sam ja htjela reći, to sam zapravo uspjela u tom komadu i uspjela sam raščistiti neke stvari, istaknuti i ogoliti tu poziciju, i mislim da je ona jako važna, ta predstava.
Ženske teme nisu jedine teme koje vas zanimaju. Pomenut ćete i ostale, ali ja bih sada pomenula to da ste radili jednu dečiju seriju, snimali, da ste radili dečiju predstavu, da ste dosta u pozorištu Trešnja, koje je namenjeno mlađoj publici. Zapravo nije serija dečja, nego tinejdžerska. Koliko je to važno? Šta su njihove teme? Šta su njihove interesovanje? Kakva je to publika?
Ja sam se bavila u svom kazalištu i migrantima, i drugačijima, i rodno obilježenima, i zapravo sam uvijek na strani slabih. A u Teatru Trešnje sam igrala Snježnu kraljicu na poziv Paula Tišljarića i tamo sam zapravo uvela neki svoj novi rukopis, njih sam malo prodrmala u tom nekakvom okoštalom i staromodnom konzervativnom načinu razmišljanja, koji mislim da svaki put trebamo pokušati u samima sebi ogoliti i pokušati napraviti nešto novo, tako da mislim da to treba i u nekom ansamblu, nekoj zajednici koja je već naučena neka svoja pravila. Sa tinejdžerima u toj tinejdžerskoj seriji u kojoj sam igrala, vrlo me je zanimao taj redatelj, taj divan mladi čovjek koji je stvarno razgolitio zapravo što se događa sa tim mladim ljudima. Nekako je to napravio na jedan zanimljiv način, blizak tim mladim ljudima. Serija je onako između Linča i ne znam, baš je nekako drugačija i to me privuklo i zato sam radila, igrala u toj seriji. Igrala sam sad na Brijunima u Lenkinoj režiji Agavu, taj težak, čudovištan lik majke koja ubija svog sina, ne znajući da je to sin. I to je bio vrlo lijepi rad, onako. Ispunjena sam zapravo s tim predivnim ljudima koji su oko mene i vrlo zanimljivim projektima. Ja sam dugo radila i sa Matanićem, radili smo i Telmu i Luiz, radili smo i egzorcizam i doticali se tih društvenih rubnih tema, intimnih sloboda i tako da je to je meni nešto što ispunjava neki moj svijet estetika je, kažu, etika. Kod mene ima i estetike, ali to nije površna estetika, bar ja to tako mislim.
E, upravo to hoću da vas pitam. Da li danas pozorište, danas ili otkud znam i ranije isto, verovatno su postale iste dileme, je li važnije da bude aktuelno, da bude aktivno, da se bavi stvarnošću na jedan subverzivan način? Ima li tu mesta za estetiku, ima li tu mesta za traženje novih formi, zapravo to pitam?
A govore neki veliki redatelji koje ja volim, naprimjer Milo Rao, tvrdi da nema mjesta za estetiku, a sam radi zapravo koliko htio ili ne htio opet neku vrstu estetskog kazališta. Ja mislim da ima mjesta. Ja mislim da apsolutno ima mjesta za sve. Ima mjesta za istinu u prvom, u osnovi. Bazično je, ako neko progovara istinito, ako progovara i bavi se nekim stvarima, onda ima mjesta apsolutno za sve. Svaki ima svoj jezik, meni se sviđa aktualni ogoljeni politički teatar u kojem nema niti rekvizite, niti dekoracije, niti bilo čega takvoga, ali isto tako mi se sviđa i nešto što je drugačije, što ima neku svoju estetiku. Čak i visoko estetizirane predstave znaju me apsolutno izbaciti iz stolice. Tako da mislim da tu ne bismo trebali biti nekako uski, ograničeni, jer i to je neka vrsta zapravo nekog fašizma. Mislim da čovjek treba biti otvoren i apsolutno bez ikakvih predrasuda gledat neku predstavu, pokušati je dekodirat, pokušati o njoj razmišljati, ne a priori odbacivati. Ti bahati stavovi intelektualaca koji misle da samo oni rade nekakav dobar teatar, da je samo njihov način najbolji, mislim, to meni nije blisko. Ja sam osoba koja jako tolerira sve vrste umjetnosti, sve načine režija, sve načine vizualnog, sve načine intelektualnog, sve načine političkog, ako je to točno i ako se čovjek bavi o nečim. Jer ja sam gledala dosta i tih političnih predstava koje zapravo su pomodne, koje su zapravo isprazne. A negdje možete prepoznati u nečem najjednostavnijem, takvu duboku i veliku subverzivnu stvarnost da vas izbaci, što kažem, ja uvijek kažem izbaci stolice, ali točno je to, taj neki dobar izraz.
Malo da napravimo pauzu, pa ćemo da nastavimo ovaj razgovor.
C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo, e non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema, con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. Sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche per un attimo. Thank you. siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, e da quando ci sei tu mi sembra il massimo.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Senka Bulić danas u klubu 2. Senka, vratila bih vas malo na ono priču o tinejdžerskom pozorištu, o Trešnji, o tome da ste doneli, uneli neku promenu. Šta je to zapravo konvencionalno u pozorištu? Kako je to konvencionalno tretiranje, bilo da je pozorište namenjeno mladima, bilo nama ostalima?
Pa, radi se samo o tome da zapravo se neki drugi treninzi uspostavljaju u nekom suvremenom svijetu. Drugi trening jezika, drugi trening misli, drugi trening zanatskog nekog materijala s kojim glumac mora baratat. Dakle, uvode se neke nove tehnike, od mikrofona pa do, ne znam, projekcija. Na drugačiji način se progovara, iako je uvijek glumac naravno tu najbitniji, progovara u suvremenom kazalištu. Ljudi koji rade u tim institucijama jako se teško odriču nekog svog starog naučenog stava, i to s pravom, zato što znaju što je kvaliteta, ali s druge strane nisu otvoreni prema novim formama, što je potpuno krivo. Dakle, mislim da kad uđe jedan glumac koji je subverzivan u takav ansambl, da im puno više donosi nego što im uzima. Jer zapravo čovjek mora rast, kao što je kazalište mora rast. Mora slijediti vrijeme u kojem živi, mora biti korak ispred publike na neki način. Jer mi svi tražimo taj veliki intelektualni kapacitet, ta publika koju ja volim. Ja mislim da je ona puno pametnija od mene. Dakle, ja nemam potrebu njih zabavljati, niti imam potrebu se njima ulizivati na neki način, nego vjerujem da su toliko dovoljno pametni, inteligentni, da će dekodirati sve stvari, da će im biti to jako zanimljivo. Tako da mislim da teatar koji podilazi, da on kvari publiku, da on uljenjuje publiku, ja volim aktivnu publiku, pametnu publiku, i to nećemo uspjeti dobiti ako ih ne stavimo u tu poziciju. Dakle, aktivna publika može mijenjati društvo, može mijenjati svijet oko sebe, može mijenjati svoju intimnu zajednicu, a ljena publika ne može mijenjati ništa. Ona samo održava, čak da pače i urušava to neko stanje u kojem jest.
Pokušali ste nešto da promenite, bili ste na čelu pozorišta u Gorici, bili ste na čelu Splitskog ljeta, kakva su vam tu iskustva, ko vam je tu podmetao nogu, ko vam je pomagao, šta ste uspeli?
Pa ja sam zapravo osnovala tu scenu Goricu, tamo nije ništa postojalo apsolutno, to kao da ste došli na livadu pa sad radite neki veliki teatar. I pošto sam imala primjere tog Sandenija, svih tih decentraliziranih mjesta u kojima se radila vrhunska kultura, nekako sam pokušala po tom modelu, jer Gorica je predgrađe Zagreba, rekla bih to tako, napraviti veliko i značajno kazalište. I mislim da smo to uspjeli u 4 godine, tamo su režirali mnogi, mnogi prekrasni, pametni, talentirani redatelji, pa Kiklop je ta produkcija, Pijani proces je ta produkcija, Sympathy for the Devil je ta produkcija. Znači, velike stvari su se tamo događale i ljudi su jako rado išli u Goricu, ja sam radila sa vrhunskim glumcima tamo, znači od Ivice Vidovića, Ane Karić, braća Navojci, Nina Violić, svi najveći glumci Hrvatske su zapravo radili u toj sceni Goric, kao i svi autori glazbeni od Leta 3, TBF-a, likovni umjetnici, Ane Savić-Gecan. Znači, baš je bio centar neki u kojem se proizvodila nekakva nova kultura, nekakva nova umjetnost. To je bilo mjesto gdje sam ja redateljima govorila, evo ovdje ne morate napraviti uspješnu predstavu. Mene uopće ne zanima uspješna predstava. Ja hoću da se bavite nečim. Da odete i od sebe, da napravite potpuno neke stvari koje vas zanimaju i koje želite napraviti u tom trenutku. Tako da u nekom stavu koji mnogi producenti nemaju, direktori teatra, da je neuspjeh bitan, sam zapravo uspjela napraviti neki novi svježi jezik i vrlo uspješne projekte. Nisam se bojala neuspjeha na neki način. Ja bi rađe stajala u svoje umjetnike da slavno propadnu, nego da neslavno uspiju. Dakle, htjela sam velike, pametne, kreativne projekte u svom kazalištu. I naravno,
jel može to da prođe?
Ne, politika me vrlo brzo smijenila. Tako da sam morala otići i ostaviti sve to što sam tamo pokrenula. Znači, taj klub i tamo je bila najbolja suvremena galerija i neko mjesto zapravo kreacije. Ali politika je tu umiješala svoje prste i naravno da sam ja morala otići. Pokušala sam se boriti, ali to je bilo neuspješno. Dakle, nisam imala nikakvih mogućnosti u tom jednom kontekstu da ostanem tamo, pa sam i otišla.
Šta je sad tamo?
Bolje da vam ne govorim što je sad tamo. Ne želim ne zanimaju me, nek rade to što rade. Samo mi je žao što sam otvorila još jedno mjesto u kojem se radi loš teatar. To mi je na neki način. A s druge strane, nema veze. To nije, uvijek ima publike za teatar, prema tome možda i to dobro. Ja sam onda nakon toga otišla u Split i tamo sam krvavo te 2 godine radila. Zapravo smo radili tu Hekubu, Jadio Kauboj je bila centralna premijera i tu su isto se digli svi na prednje noge zato što je to bilo suprotstavljanje, to je te neke slobode, nekog kazališta slobodnog, jednoj tvrdoj, strašno koštaloj nekakvoj, skoro bih rekla primitivnoj sredini. Tada je Kerum bio gradonačelnik, a zapravo je ministarstvo mene poslalo da umjesto Mucala vodim to Splitsko ljeto. Mislim, gospodin Bareza je bio intendant, ali najviše sam se ja bavila tim. Tako da smo nas dvoje funkcionirali fenomenalno i Bareza me je podržavao na sve napade na mene. Bareza je bio apsolutno uz mene, tako da smo mi uspjeli to potpuno dignuti na noge cijeli Split i naravno da me i to koštalo opet te pozicije, ali mi nije apsolutno žao. A poslije toga je ministrica htjela da ja budem intendantica Splitskog ljeta i stvarno sam imala fenomenalan program, svjetski program, ali eto i nju su politički makli, tako da sam s nesretnim okolnostima nekako uvijek morala odlaziti tamo gdje bih nešto pokrenula, ali mi nije žao. Nije mi žao, da.
Senka, ali uopšte ti letnji festivali, mislim sada prvenstveno na Dubrovačke ljetnje igre, na Splitsko ljeto, koliko to danas ima smisla, da bude onako kako je bilo pre 50 godina kad je osnovano, kad je neka druga vrsta turista i ljudi bivala tamo. Za koga se prave te predstave? Ko dolazi? Je li to za domaće? Je li to za turiste? Koga to zanima?
Pa fenomenalno ste to rekli. Dakle, ako ne postoji ta transformacija, ne postoji ni festival. A mi se pravimo svi da sve postoji, da je to sve potrebno i to je odgovor na vaše pitanje. Ta transformacija se po meni nije dogodila. I ako se pokušavala, na primjer, recimo kroz taj moj model, to je vrlo brzo bilo maknuto. Svi podržavaju to neko staro stanje, koje više ne funkcionira i potpuno je došlo neko drugo vrijeme, neko... Potrebne su druge forme, druge predstave. Pa festivali bi trebali nositi svježinu. Trebali bi na neki način biti prosvjetiteljski sa novim grupama, novim teatarskim redateljima, umjetnicima, sa nekim novim pokušajima u teatru. Ali to kod nas jako teško prolazi. Ne zbog publike, jer publike uvijek ima, nego jednostavno to je ta valjda uski nekakav pogled na sve to. Ja ne znam, užasno teško se to može promijeniti. Ako nema politike koja je spremna stati iza toga, jer politika uvijek iza svega, mislim da to onda se nikad neće promijeniti. Jer mi nemamo tu snagu umjetnici da to mijenjamo, ili nemamo dovoljan broj takvih umjetnika koji bi mogao to pokrenuti. Dok ne dođe neko ko je spreman nešto mijenjati, to i to... Mislim, prvenstveno politički, jer kad ti politika da slobodu i prostor, onda se i stvari događaju.
I novac. Idemo malo još slušati, muziku, pa ćemo da nastavimo razgovor.
Accidentally fall, there'd be nine green bottles on a wall. Nine green bottles standing on a wall. Nine green bottles on a wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be eight green bottles on a wall. Eight green bottles. Eight green bottles. Eight green bottles. Eight green bottles. There'll be eight green bottles on a wall. Eight green bottles standing on the wall. Eight green bottles on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be seven green bottles on a wall. Seven green bottles standing on the wall. There'd be seven green bottles on the wall. And if one green bottle should accidentally fall, there'd be six green bottles on the wall.
Everybody,
six green bottles. Six green bottles. Six green bottles. Six green bottles.
Six green bottles on a wall.
Six green bottles. Six green bottles, six green bottles, six green bottles.
Well, there'll be six green bottles on a wall. Standing on a wall.
Six green bottles, six green bottles.
And if one more bottle should accidentally fall, it'd be five green, four green, three green, two green, one green, no green bottle on that good damn wall.
No green bottles. 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 No
No green bottles can fall. Na ivici žutoj zelenoga lista pola kapi rose suvim zlatom blista. U to pola kapi sve živo stalo, u njoj jasno vidim i mog bića malo. Kroz pola dragulja kojeg sjaj odaje, pratim moje snažne, skladne zaveslaje, što za tok ne mare, kao ni za reku, i što uz maticu moćnu vodu seku.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milana Nenadića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 29. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
13. sati i 31 minut.
Nastavljamo Klub 2, razgovor sa hrvatskom rediteljkom i glumicom Senkom Bulić. Senka, kako biste opisali svoju karijeru?
Nikad nisam o tome razmišljala. Ja stalno radim, stalno sam nekako prisutna u toj umjetnosti i kroz to progovaram. To je neki moj jezik i neki moj život. I zapravo mi je to najvažnije u životu i najveću radost i najveće ispunjenje nekako doživljavam kroz to. A moja karijera, ja uopće nemam osjećaj kakva je ta moja karijera. Možda neko izvana može nešto reći o tome, ali ja sama, apsolutno, uvijek se osjećam kao da sam na početku. Kao da se ništa nije promijenilo.
Ali kad ste upisivali akademiju, jeste zamišljali to tako kako jeste ili ste imali neke sasvim drugačije snove, ambicije?
A kad sam upisala akademiju, jako sam se razočarala. To je prvo što sam ono... Nisam mogla uopće vjerovati što mi se događa. Jer mislim da sam ja negdje puno dalje bila u glavi i u svom tijelu i u svom razmišljanju o teatru od toga što, u koje okvire su me sveli. I shvatila sam vrlo brzo da to moram odraditi, da moram zbog mame i tate donijeti tu diplomu, da moram jednostavno kroz to proći, naučiti što više tehnika koje mogu, znači govorenje, artikulacija, fizički odnos prema tijelu, proći kroz taj scenski pokret. A da sam nešto intelektualno ili kreativno baš imala neku satisfakciju, ne. Za mene akademija bila potpuno razočarenje.
A onda susret s pozorištem, šta ste tu očekivali i šta ste tu dobili?
Ma meni je bilo predivno zapravo, zato što sam ja kao stipendistica HNK Split radila svako ljeto sa super redateljima tih 80-ih godina. Znači od Ljubiše Ristića, Vanče Kljakovića, ne znam ko je još bio Unkovski, pa predivni neki veliki redatelji tog vremena. Svi su oni radili tada u HNK Split i mislim da je to jedan od najplodnijih perioda u splitskom kazalištu. Radile su se velike predstave, politički teatar, neki drugačiji izričaj koji su na akademiji tad bili potpuno strani, potpuno nekako. Imala sam znači dva očišta. Jedno to s akademije, jer ja sam sa 16 upisala akademiju, dakle baš sam bila klinka mala, ali to neko tradicionalno i s druge strane to neko potpuno suvremeno. I imala sam jednog vrlo zanimljivog profesora na akademiji, Tomislava Durbešića, koji je uvodio, genijalac, koji mene obožavao i za kojeg sam se ja najviše intelektualno vezala, koji mene upućivao nekako u sve te neke druge forme, neke druge kontekste teatra, tako da su me odgajali zapravo ti čudaci i ti ljudi koji su drugačije razmišljali u teatru i naravno da sam onda iznikla u ovo što sad jesam, jer su oni meni bili autoriteti, a ne neko ko mi je trebao biti autoritet.
E sad ste producentkinja, naime, kazalište Hotel Bulić, to je ono što ste osnovali, to je ono gdje pravite svoj repertoar. Prvo, zašto Hotel Bulić?
Pa to je kad sam radila Splendid od Žana Ženea, onda sam kao Hotel Splendid, onda sam nekako mislila, pa to, i to mi predložio jedan moj prijatelj, da to bude Zlatko Wurzberg, da to bude kazalište Hotel Bulić, Zato što je to nešto gdje se ne zadržavaš, gdje stalno dolaze neki novi ljudi, gdje stalno neki gosti odsjedaju, gdje stalno, nekako mi je to bilo blisko nekom mom pojmu produkcije, kazališta. Znači neki dom stalni. Nisam ja to zamišljala kao dom u tom kontekstu da je to neka kuća, pa je ansambl, pa nego je to hotel u kojem dođeš, u kojem boraviš, ali isto tako se vratiš negdje, ali tu ostaviš zapravo u toj sobi ostaviš nešto najbolje od sebe, ili, ali ti je opet prolazno, znači ne vezuješ se za to na način da se ukotviš, nego je tranzicijski, stalno se sve mijenja, stalno je sve, eto tako zbog toga.
Kako to funkcioniš? Kako opstajete? Kako uspevate da izgurate ono što želite?
Pa jako teško, mislim, radimo u strašno teškim uvjetima, a nas financira grad i ministarstvo i hvala im na tome. Da nema njih sigurno ne bismo postojali, mi nismo komercijalno kazalište, više prosvjetiteljsko, više neko suvremeno kazalište koje istražuje nove forme, bavi se tekstovima koji su zapostavljeni. Dakle, da nema zapravo sluha od grada i od ministarstva, ne znam kako bismo uopće egzistirali, ali eto, već dugi niz godina u teškim produkcijskim uvjetima, ali opet u predivnim projektima s predivnim ljudima, opstajemo.
Kako gledate na regionalnu saradnju, na ono što bismo rekli, pozorište u okruženju, u susjedstvu? Koliko tu ima izazova, poređenja, nekih dobrih saradnji, nekih prekinutih saradnji?
Ja sam apsolutno otvorena. Znači, kad sam radila i taj Živjet ćemo bolje, ja sam zvala Nedu Arnerić iz Beograda da dođe raditi u ZKM, jer je to bila koprodukcija kazališta Hotel Bulić i ZKM-a. Nismo uspjeli naći neku koprodukciju tu u Srbiji, ali ja vjerujem u to. Ja mislim da je umrežavanje jako bitno i da zapravo je možda to neki put da bi se umjetnici bolje prožimali, da bi bolje ta mislim, pa vidite i samo da mnogi srpski redatelji kao što rade u Hrvatskoj, da je to model koji je zaživio, da to nije neki model koji je promašen. To je apsolutno, mislim da će to biti još i bolje. Ja čak i planiram nekakav projekt tu u Beogradu, vidjet ćemo kako će to proći, isto nekakvu koprodukciju. I svi radimo na tome, dakle svi smo mi, to nije opcija koja je negdje sa strane, nego se bavimo tim opcijama. Naravno, bilo bi lakše kad bi Srbija bila u Europskoj uniji, pa onda da se preko tih europskih fondova još bolje možemo, i zbog financija, i zbog svega, zbog transfera, da možemo bolje funkcionirati u tom nekom kontekstu. Ali mislim da je to budućnost. Divno je što je taj jezik, koliko god je različit, je isti jezik. Tako da razumijemo se prema tome, mislim, to mi smo osuđeni na suradnju jedni s drugima. I zašto bježati od toga? Ne vidimo ono u tome nikakve poante, da pače, ono, to nam je velika prednost, imamo jedno veliko tržište. Dakle, ja mislim da je to budućnost i da to na neki način ne smijemo ignorirati, da je to nešto što nam je ponuđeno i najbolje. Prema tome, ja sam apsolutno za to.
Čime se bavite? O čemu razmišljate? Šta ćete raditi? Šta vas opseda kao tema, kao neki novi tekst?
Pa ja trenutno sam baš u toj nekoj ženskoj fazi propitivanja sebe, društva, intimnih sloboda, društvenih, političkih i tako dalje. Tako da sam baš zaglavila u tom nekom, skoro zaglavila u tom nekom paklu ženskom. Tako da bi iduće godine radila tekst koji se dugo nije radio u Hrvatskoj, a to je Heda Gabler. Bavila bi se baš tom temom, ali na neki moj način, i opet mislim da to moram napraviti, a onda okrećem stranicu, idem negdje drugdje, ali to će biti taj moj omaž ženama i poziciji žene, i to će biti ta zadnja predstava iz tog jednog ciklusa s kojim sam se bavila, ono, baš ženama.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Sa nama je bila Senka Bulić, glumica, rediteljka, producentkinja iz Zagreba, pa i šire, u našem Klubu 2. Ningún, no más tima,
casa bude per a lloc. Donant voltes, sempre en cercle, equivocant-me tres cops contra la mateixa pedra que no se mou mai de lloc. D'aquest món que tant m'ofega, quin valor té resistir quan el blanc jo el veig tan negre i ni tan sols ho puc dir.
U 13 sati i 42 minuta zatvorimo današnji Klub 2. Pozdravljamo vas. A vama su bili Predrag Vasić, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Prijatan vam ostatak dana. Thank you.